Gurpilea. Arritxu Iribar.
Ongi etorri guztioi Gurpilean saiora. Aurreko asteburua begiz jo eta izen bat nabarmentzen da. Laboral Kutxako Unai Iribarren izena. Markinan protagonista izan zen eta Duranan denboraldiko lehen garipena lortu zuen. Unai, kaixo eta ongi etorri gure saiora berriz ere.
Bai, hau ba, kaixo.
Eldu da, lehenengo garaipena. Bazenuen presio hori, Unai?
Pues, zenekan holako presioik ez, banekin gauzak ondoin nintzala iten ez, temporada ziratik emastante erregularra nintzala izaten, bueno, gorda, no, Raxer Etxeberriak indea jatu nintzen eskutik helduta, baino, eta hola, lanen hola zeitean un banekin lehenago berandu aiatuko zala, eta, bueno, bida, ba, igandena aiatu zen lehenengo aduranan, eta, ba, pozik ez.
Hala ere, bi asteburuko bi lasterketetatik markina aukeratuko genuke. 100 kilometroko lasterketa, 5. kilometroan ies egin, 2 kilometro faltan harrapatu. Irabazteko zeunden, ez ala, oso suizida Gontzagara gainen 5. kilometroan ies egitea unai.
Bueno, egia esatean nahi zuetan, etzan ideia, ez horri esitea, baina, bueno, ba, igoeran... Ba, Bil Lizarteko txerrendulari tabakeko bat ekile ezin zuen, eta, bueno, ba, jeitxirako garaien, ba, ikusin un hilart ondo izala kologatzen jeisteko, eta, bueno, ba, bere errueran jeitxin unez, seguru jeisteko, baina, bueno, ba, azkenen behak de azkar jeitxizun, eta kontuatu gineanako, ba, mar bat segunduko tartean genuen hor, eta aurreko beharrapatuen itun, eta, hoxe, azkenen, ba, grupotxoa formatu, eta, bueno, ikusin un 110 kilometro ziela, eta, bueno, ba, aurreaino, ez? Ja hor sartuta saltxan.
Gozatu zenuen eta hor dago polita jo ere bai pelotoiari.
Bai, 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 claro, olako karrera itezunen, claro, gozatezula, ez? Gaina, bueno, ba, Bizkaiko kosta hortan beti de iesaldik bidea itegu, ez? Iesaldin juteko karretera honak die, ez? Ta demora guztin atzetikan pelotoiak ikusite izula, ez? Eitun, biztati galtzeizue, eta, bueno, ba, olako terrenotan iesin da ibiltzea, guen dit, guztagarrigo, eta bat ez ondo zoazenen, indarrak launtzeizuenen ordun jutezea guztua.
Unai, Miguel Sánchez eta Diego Uriarterekin, Caja Rural, Lizarte bat, Laboral Kutxa bat, hiru gelditu zineten buruan, baina ez zuen balio izan azken, jama 5 kilometroak esango dugu, ardura zurea bakarrik izan zen. Unai Iribarrezta aurkari ona beste kontrario entzat.
Bai, bueno, arneurri baten de gero, bueno, urlertzekoa da, ez, azkenen, bai hiru on arten aiatze baginan sprint baten, ba bueno, teorikamente ba ni izango nintzan azkarrena, ez? Ta gero bestaldetik zeon, ba generala, ez? Torneo, osea, abiatzen torneoko generala zeon nun Pau Mikel Zijon lider, atzetik zetorren de Mikel Retegi de ba aukerekin dago generalen sartuta dago, ta igual de ba Lizarteko horreatik egin zuen aukera hoi, ba, ja, azken 15 kilometroitan ez relebatzeko, eta atzetik zetorre, atzeko grupon zetorren Mikel Retegin aldeko apustu bat iteko, ez, baina, bueno, ni saiatu nintzen, ba, bueno, ba, iesaldi hoi metaraino ematen, baina, bueno, ezin izan zan, ba, 2 kilometro faltan hoi esatik, esan diazen bezala harrapatu ziguen, eta, bueno, ba, gero azkenen, ba, 40 bateko grupon aiatu ginen esprinen.
Hala ere, esprinen sartu zinen?
Bai, bueno, esprina gustatzen zitzaian ez, karrera horretik egin ikusi nun, eta, bueno, ba, aziran kaiezo ipixko batzekan, eta gero repetxo txiki baten bezala bukatzen zan ez, eta oso kolokazioko esprina zan ez, ni gustatzen zaizkian oitakok ez, eta hor dun, ba, ondo harrapatu ziaten bezala pelotoien aurren gatu nintzen, ondo kolokatuta, bueno, herriko sarrera hortan ondo sartu nintzen kaiezo guztin, eta, bueno, ba, esprina baino gehiago kolokatu nintzen, eta kolokatu bezala, ba, hortxe sartu nintzen, aurreko postutan metan bai.
7. azkenean eta aurrena Duranan Gatzagako azken igoeran Unai hor erantzun beharra zegoen eta Imanol Alvarezen erasoari ederki erantzun zenion.
Bai, hoi da. Karreran, bueno, ba, Laborale taldeak beha kontrolatu zunez, gure interesen alde ez, ba, nolabait, ideia garbi genitu, nahi genuen azkeneko igoera horta dena kontrolatuta aiatzea eta bertan karrera ustea, ez? Ta, bueno, ba, erritik angorako tarte hortan, bai, Manolek beak jozun eraso bat, korte bat sartu ginen, nik ta Julen Arriola bengoak erantzun ahal izan genion, ta, bueno, ba, zeitun ondo konpondu ginen, ez, banekin bakarrik aiatzea de oso zaila zala, ez, grupo txiki bat Arlaban gainetik enduranako zati hoi oso azkarra da, ez, ta, bueno, ba, iruko talde txobaten horroz ondo konpondu ginen, ez, eta, bueno, ba, metaino, oain gon bai, metaino aiatu aldi izan ginen.
Unai, alare, aste honetan beste albiste on bat, oso on bat jaso duzue Laboral Kutxa 23 urte zazpiko giroan izango da. Zer suposatzen du honek zuentzat?
Jo, ba, kiston motivazioa ez, kiston aukera, ba, bueno, giro zu 23 hau, ba, esango nuke Tour del Porvenirrakin, Tour del Porvenirran pareo, Tour del Porvenirran pixo eta azpitikan balima da, ba, munduko bueltaik bueno, ba, garrantzitsuna dela bueno, kontsideratu daiteke, ez, eta, bueno, ba, 10 egun, oain arteko hemen iteiten bueltak 3-4-5 eguneko kasko jota izatei ez, ba, hemen ja 10 egun eukiko iteu, rekorridoa de lengon atea zuen, eta portu oso serio, 2000 metrota de iotze geha, ez, eta, bueno, ba, oso diferente izango eta esperientzia oso aberaz garria, ez, baina, bueno, lehenengo horrea ondo aiatzeko lanago horrein barra dago, ez, alik ta forma honenen aiatzeko, eta, bueno, lehenengo eta behin ekipon sartu, ez, oain diken ez da hola erabakita zein junguan eta zein ez, eta, bueno, ba, hilabete terdi honetan, pues, lanago horrein barkoa, eta, bueno, ba, direktore eta arrazoiak eman area junal izateko, ez.
Baia dena nahi bezala joaten den eta Unai Iribar on bat ikusten dugun eta Laboral Kutxa on bat ikusten dugun Girinoan. Unai, eskerrik asko eta asteburu ona izan.
Hoida berdin. Gurpilea.
Txirrindularitzan Nafarroan asko hitz egiten da Igor Arrietaren inguruan, baina badira etorkizun handiko beste gazte batzuek ere. Horietako bat eta Lizarte taldean korritzen du gainera Mikel Retegi dugu. Mikel Retegik jada demoraldi honetan garaipen bat lortu du eta Markinan irabasteko zorian izan zen. Mikel Retegi, kaixo, zer moduz?
Kaixo, onda.
Bueno, denboraldi hasiera bikaina garaipen bat baduzu, Amorebietan lortu zenuen, eta aurreko asteburuan, Markinan bigarren, Duranan seigarren, gauzak nahi bezala doaz, Mikel?
Bai, oso pozik hasiera honekin, normalean denboraldi hasiera pizka bat kostatzen zait, eta aurten oso ondo hasi naiz.
Mikel, zer aldatu da, iaztik denboraldi honetara?
Ba, entrenamendu luzeseagoak egiten ari naiz hasieratik eta gehien bat, ba, igual konfiantza taldeak ematen dian konfiantza eta.
Mikel, Markinan iesaldi bat izan zen hasieratik eta zure taldekide bat gainera bizitza guztia batera daramazue, digo Uriartek eta zuk, eta horrezaz gain azken unean hortxe gelditu ziren Laboral Kutxako Iribar, Kaja Ruraleko Sánchez eta digo Uriarte, baina Lizarteri etzion balio iesaldiak.
Nahiago genuen taldekide gehiago aurrean sartu eta saiatu ginen lasterketa apurtzen taldekide gehiago aurrean sartzeko, baina ezin genuen eta ja bukaeran Eulen taldea atope tiratzera jarri zen harrapatzeko.
Eta mesak irabazi zuen, ez du, bigarren esprinak bazuen bere komplikazioa, azkenengo bihurgune horrekin, eta kontaiguzu nolakoa izan zen, ze lasterketa bukatutakoan, Berasategi adibidez haserre zen, baken ere baziren protestak mesaren jarrerarekin, nola bizi izan zenuen esprin hori?
Ba, tentsio askorekin, herrira sartu baino lehen ja tentsio oso handia zegoen pelotoian. eta ba herrira sartu ginenean rotondak eta bihurgune nahiko zailak zeuden eta ba bueno ba talde osoan tentsiazko zegoen eta bakoitzak altzuen moduan lekoa bilatu zuen.
Bigarren, pentsatzen dut penarekin geldituko zinela, Duranan gero ezin Arantza atera seigarrena izan zinen, Lizartek ez zuen inor aurrean sartu.
Markinan oso hurbil ikusi genuen, eta Duranan ba, hori esan duzuna ba, irabazi nahi genuen, baina batzuk oso indartsuak zeuden, aurrera joan ziren hirurak, eta ezin genien jarraitu.
Mikel, Lizarten beti irabaztera jokatzen duzue.
Bai, beti irabaztera ateratzen gara, eta edo zeinekin. Talde oso potentea daukagu, eta taldeko edo zeinek irabazi dezake.
Mikel, denboraldia aurrera begira, etorkizunari begira, zein zira zure helburuak, zer esan dizue, nun luzitu behar duzu?
Ba, oraindik ez daukat oso argi, ba argi dago Espainiako txapelketa lasterketa garrantzitsua dela eta ondo prestatuko dugula, baina ez daukat oso pentsatuta oraingoz.
Eta amets egiten hasita zaude gora pasatzeko?
Bueno, ba, ametsa txikitatik daukagu ez, baina oso zaila da eta oraindik lan asko geratzen zait egiteko.
Baina etxeko taldean izan da, zabiltzan bezala ibilita, Naparra izan da, Kenfarmak agian ez, tartetxo bat izango du, horrela jarraitu ezkero Mikel Retegirentzat. Zerbait komentatu duzue, ez?
Ez, oraindik ez dugu ezer hitz egin, baina taldeko asko nivel oso handia daukate eta ez dakit.
Ba, Mikel Retegi, eskerrik asko gurean izateagatik eta benetan bide zuzen zuzena hartu duzu, jarraitu horrelaxe eta jarraitu lasterketa guztietan duzun honena ematen eta ikuskizuna ematen. Mila esker, zorionak, Mikel. Esker.
Zuri, mila esker.
Gurpilean. Unai Iribar entzun dugu, Mikel Retegi entzun dugu, baina ez dugu ahaztu gabe utzi nahi Eulen taldeak lortutako garaipena. Santi Mesak irabazi baitzuen esprintean Markinako lasterketa. Baina asteburuko bi lasterketak kontutan hartuta beste norbait ere nabarmendu behar da. Oier Aldama, Elektroalabesako txirrindularia, Markinan 11. izan zen eta Duranan 7. eta abiatzen torneoan 10. tokian kokatu da sailkapen nagusian.
Bueno, asteburu gogor baten ondoren hanketako mina pizkanaka joaten ari zaigu. Izan ere, ba bueno, asteburu honetan bi lasterketa izan ditugu. Larun batean Markinan egon ginen eta igandean ba Duranan pizkat ba bueno, etxeko lasterketan, azkenen finean Arabako talde bakarra garenez, ba bueno, Arabako lasterketa guztiak guretzako oso garrantzitsuak dira. Asteburu honetan talde moduan ondo lan egin dugu eta bueno, hori oso garrantzitsua da. Lehenengo lasterketaetan asko kostatu zitzaigun ba talde moduan lan egitea. Ba bueno, taldean jende gazte asko dago, lehenengo eta bigarren urtekoak. Eta bueno, pizkanaka talde dinamika hortan sartzen ari gara eta bueno, ikusten dugu nola horrekin batera ba pizkat emaitza politak etortzen ari gean. Gurpilea.
Lizarte, Laboral Kutxa, Caja Rural, horrelako taldeetaz asko hitz egiten da eta gauza asko eta onak egiten ari da azken aldian Telkom taldea. Joan den igandean Torredon Jimenon Espainiako kopako lasterketa irabazi egin zuten. Jakin dezagun taldearentzat zer suposatzen duen horrek. Orkatz Amotxastegi zuzendarietako bat. Kaixo, ongi etorria.
Bai, kaixo, egunon.
Zer moduz, ondo?
Ondo. Ondo. Behar.
Bueno, joan den igandean Timo de Jonekin irabazi zenuten eta irabazi zenuten Espainiako kopako lasterketa bat. Telkom taldearentzat zer suposatzen dugu honelako garaipen batek?
Ba, suposatzen du gauzak asko. Zeren, ba hori, ja lehenengo lasterketa kopa Espainiakoa irabazi, ba guretzat patrozinadoriak eta danak ba oso pozik dauz, zeren, ba hori, egunkarian, telebistan, irratian eta dana ateatzen da, ba kreston propagandia da.
Eta hori oso importantea da taldearen iraupenerako. Eta une honetan gehiago bizi dugun krisi garai honetan. Orkatz, Timo de Jon, nolako ziklista da, nor da, zer esango zenuke berari buruz?
Bueno, ba, pizkat ez du inor ezagutzen, ondo dabil, eta bueno, aurten daukagu esperantza, ba hori, Adner bezala, aber igotzen badan, eta bueno, ni uste dut oraindikan lasterketako onak egingo dula, eta hori biliko da. Kopa Espainian egongo gara peleatzen beharekin, eta bueno, a ber.
Une honetan, Mar Brustenga, Pau Mikel, eta horien atzetik, hortxe dago, Timo de Jon, Espainiako kopa lehiatzeko moduan, beraz, Espainiako kopa, helburu hartuko du txirrindulariak?
Bai, bai, hartuko du, hor dau berak, bero ere bai daukagua Mikel Valls ere bai, itxasondo lasterketa oso ona inzuen, eta bueno, aurten ekipu oso ona daukagu, hori pentsatzen degun, horri biltzeko.
Behintzat erakusten, arizarete eta ez da gutxi. Kuriositatez, iaz azkenean Telkom taldetik zenbat txirrindulari pasa ziren profesionaletara?
Iaz hiru pasau ziren.
Bada zerbait, eh? Ea zein taldek esan dezakeen, hiru ziklista pasa dituela profesionaletara urte berean. Eta horkat, horrelako txirrindulariak ez dakit, Abner González, Timo de Jon, nola llegatzen dira Telkom taldera?
Ba, bueno, ba, daukagu jadauriak eta, ba, hori, berak egoten dira ikusten jendiari eta, bueno, esaten digutela, ba, hau ondo doiaz eta horrela etortzen dira.
Ba, oso bista ona dutela esan behar da. Orkatzan Mutxastegi, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, Telkom taldeari zorionak egiten ari den guztiagatik eta segi honelaxe, ea poz gehiago jasotzeko moduan bazareten. Mila esker, Orkatz.
Bale, ba, eskerrik asko zuei.
Espainiako kopako hiru lasterketa jokatu dira eta hiruretan euskal taldek lortu dute garaipena. Aiztondo, Caja Ruraleko Mark Brustengarentzat izan zen. Valentziaga, Lizarteko Pau Mikelentzat. Eta Torredon Jimeno, Telkom taldeko Timo de Jonentzat. Asteburu honetan, Valladoliden du itzordua Espainiako kopak eta abiatzen den torneoan berriz. Lazkaun dugu lasterketa, sailkapen nagusian Imanol Alvarez lider da, 80 punturekin, Unai Iribar bigarren, 74 punturekin, Mikel Retegi hirugarren, 73 punturekin.